En podcast fra Aftenposten.
Voldsromantikken, bare en liten del av det nye internett, veldig til stede da, i veldig mange menneskers liv. Og hva gjør denne generasjonen at det er alvoret som er overalt? Jeg tror det er ganske ødeleggende da, for deres tro på fremtiden, på politikk.
AUF-leder Gaute Skjervø en politiker som både får ros for å være debattsterk og for å ha fått partiet sitt tilbake på offensiven i ungdomspolitikken, men han mottar også en haug med hets og drit, fordi han for noen regnes som fryktelig provoserende. Han mener nordmenn ikke forstår hva som skjer på internett og hvordan algoritmene påvirker en ungdomsgenerasjon som får vold inn fra en veldig, veldig tidlig alder. Og 15 år etter terroren på Utøya og i regjeringskvartalet han overrasket over at de ikke har kommet lengre videre. Du har varslet at du, altså, du går av som leder i AUF, men du har egentlig ikke sagt hva du skal. Vet du hva du skal?
Har ikke peiling.
Nei, så spennende.
Har du jobb?
Nei, vi får se.
Nei, jeg skal ikke med, jeg skal ikke trimme det med. Jeg skal ikke selge sjela mi. Jeg skal fortsette å jobbe mot ekstremisme for at barn skal ha gode liv. Men jeg har ikke noe peiling på hva jeg skal gjøre. Så det liksom åpen for alle gode tilbud.
Men har du, du sånn som egentlig har en plan for livet ditt, på en måte?
Null. Jeg har hatt en plan i livet mitt, og det er venner jeg møtte, hun er noe gift med. Første kvelden vi datet, så sa jeg, vi to kommer til å gifte oss og få tre barn. Og det må vi jo aldri si på første date.
Nei.
aldri si. Men det fungerte da. Så den planen har jeg lagt.
Åh, det var
det ganske... betyr at jeg liksom fullt hus. Nå bor vi jo der hun jobber, som vi følger hennes liv. Og så har jeg laget meg en jobb ved siden av, som er ganske gøy.
Men da var det første, kjente dere hverandre egentlig fra før? Og så var det sånn,
litt kollega, ja.
Ja.
Så,
da når det på en måte ble at dere skulle på date, så var det sånn, ok, nå, dette skjer egentlig. Eller var det sånn, gikk du inn i den og bare sa dette på, uten å vite helt hvordan det skulle falle?
Nei, det var som, jeg er ikke noe overtroisk, men jeg bare kjente i meg at det her stemmer. Vi skal gifte oss opp unga.
Det er klart,
er det artig å bare si det da?
Jo.
Vi ble jo vetskremt, men det funket.
Men måtte, ja, for du måtte liksom ta et ekstra take bare...
Ja, men det ble mange det jeg tatt på. Ja. Så det var liksom, hun sa jo, hvem er du? Hvem er som sier sånne ting? Det veldig sjukt å si. Og det vi enig
i. Ja, når det lykkes. Ja, det er mye som sjukt å gjøre. Ja. Så når det fungerer, så det ikke sjukt i det tatt. Da det veldig genialt.
Og dette jo grunnen til at det finnes stalker, for de hører jo det.
Ja.
Ja, du må ikke stalke. Bortsett fra hos meg, så fungerte det.
Ja.
Hvis de hører det, så blir det jo, ja.
Men det betyr det at når du da begynte å engasjere deg politisk, det sånn elevrådstype?
Nei, litt motsatt. Jeg er litt mer sånn bakkerstyrer og ta ordet uten å få ordet.
Ja.
Og være uenig.
Ja.
Og pirke liksom litt i læreren seg. Og,
ja. Så når den lokale unge høyre representanten ble elevrådsleder, så satt du bak og lurte på, er det egentlig sånn der?
Jævla nerds, tenkte jeg. Ja. Ikke vi, nei, vi skal være med AUF. Det er opposisjon, der er jeg liksom virker i motmakt, sånn tenkte jeg.
Men da du gikk inn i AUF, hvor gammel var du da?
Jeg var nykonfirmert, så da var jeg vel 14-15 år.
Men tenkte du sånn, jeg skal fader meg bli leder i denne organisasjonen her?
Nei, aldri. Det slo meg aldri. Hadde jeg tenkt det, hadde lagt planen for det, så hadde jeg aldri blitt det der. Fordi de folka har i hvert fall AUF blitt ganske sånn allergisk mot de som er sånn, vi har jo de folka som kommer inn som er 20-21 år, og første spørsmål er, hvordan blir man egentlig utenriksminister? Eller liksom, hvor får man jobb for statsministeren? Ja. Hvis det er inngangsporten din, da er det litt sånn, allerede passé i AUF. Og så er det jo unge folk som bare har sykt sterkt engasjement for Gaza, som virkelig vil gjøre noe med det.
Mm.
Og så ender det opp med å plutselig bli NATO-sjef og partileder.
Men for den er litt sånn interessant, for det er jo en av de politiske ungdomsorganisasjonene som... Det er liksom en vei videre. Jeg er av og til, for å være helt ærlig, så har jeg vært litt skeptisk til AUF-ere og unge høyrefolk, fordi de er såpass store ungdomspartier, at du kan på en måte bygge en helt sånn en kultur internt som nesten skiller seg fra resten av samfunnet.
Mm.
Og i min måte, frykt er da at du ender opp med folk som er sånn litt for innforstått, at de ikke trenger å bryne seg på de som er utenfor. Altså sånne SU-ere og FPU-ere, de vet på en måte at de er raringer. At de sitter på utsida, og de er et mindre tall i dette samfunnet her, og de har ikke flere tall med seg, så må de få testet det hele tiden. En litt sånn karikatur av AUF-eren er at du tror på en måte på alt i apparatet.
Ja. Det har nok vært litt sånn, ja.
Ja.
Det var nok litt sånn. Men det er klart at nå er jo jeg kan jo vel si det med ydmykhet at det liksom blant veteranene da, I norsk ungdomspolitikk, ja. Vært med I 16 år. Og det veldig sånn tydelig skille da, på før og etter 22. juli. At 22. juli endret veldig mye dynamikken I ungdomspartiene, sånn at du fikk en litt annen type figurer. Og så for eksempel da, 10 år før 22. juli så ble jo Benjamin drept. Da drev et lokallag I FPU og trykte en nazi-hakekors I forbindelse med rettssaken for å demonstrere at dette lov, ytringsfrihet lov. En slags ja. Trolling I sin tid. Det ville aldri ha skjedd etter 22. juli. Mm. Man ble så mye mindre edgelordete, mye mindre køddete, og mye mer sånn verslevoksen, men også med et sånn følelsesmessig alvor da. Så som folk gråt på møtet plutselig. Og det har jo satt veldig stemninger både I FPU, Unge Høyre, AUF, helt til Rød Ungdom, frem til ganske nylig. Så jeg opplever jo at de siste 10-15 årene så har det vært litt sånn der seriøse, fornuftige, ok ungdomspolitikere som har vært preget av 22. juli. Og nå kommer det en ny generasjon med koronageneration. Og de litt mer unhinged igjen, som jeg setter I for eksempel Rød Ungdom og KrFU da.
Ja, var det liksom korona, altså tida, var det som har gjort at det skillet kommer? Eller er det på en måte at, på en måte nå det jo 15 år siden 22. juli, og at den bølgen på en måte, altså, forstår meg rett, at den på et eller annet tidspunkt, så forsvinner det fra minnet til folk, ikke sant? Du var blant de yngste som var der, og de som nå kommer inn, både I AUF og andre, jo, altså de var jo knapt født. Mm. Så man forholder seg til det på en helt annen måte.
Ja, altså de største sommerleirkullene våre I år de som født I 2009, 10 og 11. Mm. Så det jo, vi hører veldig mange på sommerleir som ikke var født på når utøya skjedde. Og det endrer jo selvfølgelig hvordan man snakker om 22. juli, hvordan man husker på det. Jeg husker Ola Svenneby fortalte meg at, og han jo litt yngre enn meg, to år yngre enn meg, fortalte meg at han ble veldig sjokkert når han hørte en ledelsen I Ung Høyre som ikke visste hvem Eskil Pedersen var. For det var så formativ periode I Ola sitt liv, ja. Hvordan 22. juli endret AUF, så han husket det så stert. Når det kom nye folk som ikke husket på det en gang, så syntes den verden gått så videre da.
Mm.
Og det kan jeg kjenne litt på selv også, at det kommer en ny generasjon, men de jo også veldig mye bra med dem da. De liksom mye mindre redde for å stille spørsmål, for eksempel. Snakke om 22. juli, ja. Snakke om offra. Så det litt sånn, noen kaller dem snowflake-generasjon, men de også veldig opptatt da, av rettferdighet og står liksom, på kravet for kampen mot rasisme og så videre. Så det jo noen nedsida ved dem, at de litt mer preget av internets tidsånd. Men de også jævlig hard, da. Ja. Det liker
jeg. Ja, for at du tenker at den hardheten en bra ting.
Ja, ofte så det, fordi at ungdomspolitikernes rolle å flytte makt fra de voksne til ungdommene, og da må du gjøre deg selv hevda, liksom. Og det finnes jo selvfølgelig et spekter her, men det å bare være karnevalartist, det å bare være på reality-tv, bare være kjendis, jo ikke en veldig god måte for å flytte makt. Det har jo vært litt sånn siste året også med både Simon og Ola, en enorm kjendisfokus, som bra på sitt vis. Men jeg tror også på det å være radikal, liksom at AUF skal være mer radikal enn Arbeiderpartiet. Ja. FPU skal også være mer liberalistiske enn FRP.
Mm.
Og det noe av rollen da, og da må det også kunne være liksom, litt hard I klippa. Og det tror jeg bra med den nye generasjonen.
Ja, for da mener du sier flytte makt fra de voksne til de unge. Hva betyr egentlig det?
Nei, ta et eksempel fra min tid da. Valgdagen, altså dagen før valgdagen I fjor, så sto jo jeg, Simon og Ola sammen med Erna, Sylve og Jonas på debatten på NRK.
Mm.
Det tror jeg ikke skjedd før, I alle fall I moderne tid på NRK. Da får jo ungdomspolitikere en rolle hvor de blir tatt på alvor, unge menneskers talerør mot de voksne, som ikke var der for 5 år siden. Og det har jo gjort at veldig mange flere media interesserer seg for ungdomspolitikere. Hva mener ungdom? Hvordan snakker ungdom om unge gutter, for eksempel? Hvordan snakker ungdom om likestilling, om ruspolitikk, om Palestina? Og gjør at unge menneskers liv blir mer relevante for de voksne, da.
Mm.
Og jeg mener jo at fra 2007 til kanskje 2020, så lot de voksne ungene være på telefonen for seg selv. Og så kom det ut etter korona, og alle voksne sånn, hæ, hva skjedde med ungdommene våre?
Ja.
Og nå har det endelig det har blitt interesse igjen for ungdomspolitikk og ungdommer, og det synes jeg veldig bra. Det å flytte makt, mener jeg.
Ja, men det, for at en ting at det gir oppmerksomhet og interesse. Men jeg opplever at også at det bunner på en måte litt sånn I en de voksnes frykt for hva ungdommen blitt.
Ja.
Som man kan lure på, for jeg på en måte jeg for gammelt å være ungdom og for ung til å ha ungdommer, så det en sånn skjult jeg forskånet for innsikt I en del av dette fra liksom en eller andre perspektivet, men det virker som liksom bekymringen for hva I all verden den ungdommen blir, ganske sterk om dagen. Du bekymret?
Jeg ikke bekymret for de unge, fordi de jævlig flinke. Altså de så flinke I fotball, de så flinke på trening, de så flinke på skole, de så flinke på jobb. Og så det en liten gruppe av dem som har det kjempevanskelig, og som sliter kjempemye psykisk, og blir helt utenfor samfunnet. Det må man løfte. Men ungdomsgenerasjonen I stort helt fantastisk. De superbra. Det som bekymrer meg jo hva de utsettes for. Altså, de sitter jo ja. Alene I snitt, hva det, 6, 7, 8 timer om dagen I kaninhull som ingen voksen riktig tilgang på. Og som barnet ditt 17 år, og du prøver å lage en TikTok-konto for å se hva han får med seg, du har ikke sjans, for du får en helt annen algoritme. Så de voksne får aldri se ungdommene sine parallelle virkeligheter. Og jeg for eksempel, jeg så første gangen en mann blir slått hjelm med hammer når jeg var 12 år på internett. Jeg sa ikke den voksen, for det var jo sånn, ja, jeg var flau over å ha sett noe sånt liksom ubehagelig. Det ble vist på skolen. Siden det, jeg har sett tresiffre antall mord, sant, drap, terrorvideoer, IS som brente en jordansk jagerflypilot I høyoppløselig video. Voldsromantikken bare en liten del av det nye internett. Veldig til stede I veldig mange menneskers liv. Og hva gjør det med generasjonen at det alvoret som overalt? Jeg tror det ganske ødeleggende da, for deres tro på fremtiden, på politikk. Ja, former ganske mye av deres virkelighetsforståelse da.
Ja, hva tror du de gjør?
Gutta blir mer høyrevidde.
Hvorfor det?
Fordi at verden de blir fortalt høyre koda. Altså, konkretisert, når unge menn lager seg en TikTok-konto og på TikTok I noen timer om dagen, så budskapet de får at du må bli rik. Du må bli rik. Blir du rik, så får du fin bil. Får du fin bil, så får du fin dame, og da blir du lykkelig. Og hvis du aldri blir rik, så skatten sin feil. Så 17-åringer I dag, de har hørt at likestilling, det noe kvinnfolk holder på med for å ødelegge for menn. De har hørt at rikdom, det noe som gir frihet og lykke. Og de har veldig sjelden hørt venstresiden fortelling av det. En, fordi at plattformene pusher kjønnene til hver sin side, men også fordi venstresiden har vært veldig svake da, på å snakke til unge menn. Så gutta på 17-18 år kan gå som 2-3 år på sosiale medier, 8 timer om dagen, og nesten ikke høre venstresidebudskap. Da blir det høyresidepreget. Individualistfokus, mindre opptatt av velferdsstat, skatt og så videre.
Ja, for jeg lurer på, det har vært snakk om den der individualiseringen da. Har det egentlig vært snakk om I flere 10 år? Og så må jeg innrømme at jeg liksom ikke helt klart å gjenkjenne den på alle, noen særlige områder, før det kanskje har liksom skrudd til I de siste årene. Der jeg får liksom til på, er det dette som var dette individfokuset man har snakket om I 20 år? At du står alene I møte med samfunnet, og du må på en måte bygge din egen hytte I skogen, mer eller mindre bokstavlig talt, og fylle med mat og penger og damer og biler for å overleve I en sinnssykt farlig verden. Da.
Det det. Og det for meg så det når jeg på, ofte på flyplasser, så møter jeg vektere eller ansatte på 7-Eleven som spør, kan ikke du fjerne formuesskatten? Og jeg vet jo at de vektere ikke betaler formuesskatt.
Ja, hvis de har det vektarbeidet som en utrolig merkelig hobby.
Nei, jeg mistenker at de I 19-åringen kanskje ikke har det. Og de liksom helt besatt av at formuesskatten nekter dem å bli rik. En, jobber du som vekter I Securitas, så kommer du mest sannsynlig aldri til å kjenne så mye at du betaler formuesskatt. Eller ha så mye penger. To, om du så gjør det, så jo ikke det et stort problem I livet ditt, selv om du har 10 millioner kroner. Så det noe med det verdenssynet unge menn har fått gjennom sosiale medier, det veldig forskrudd, og det veldig individualistpreget. Det veldig meg, av med meg. Og hvis du prøver å forklare dem at jamen, penger for eksempel for lakseskatt eller formueskatt kan gå til gratis barnehage, jamen, jeg ikke barn. Jeg går ikke I barnehage. Så det veldig sånn, hvorfor skal, hvorfor skal jeg gjøre ting som ikke bra for hvorfor skal jeg gjøre ting som bra for andre enn meg selv? Og det kan være litt vanskelig å forklare hvis du hele oppveksten din har blitt skolert I Jordan Peterson måtte tenke på da, at alt handler om deg. Og det kanskje noe av det som negativt også på venstresiden, at alt handler om meg. Det mine rettigheter. Alt meg I fokus. Bare se på idretten liksom. Golf den nye folkesporten. Jeg spiller golf selv, men nå har det vært liksom golf den raskest voksne idretten I Norge. Det det motsatte av, lagidrett. Det kan være mye fint med golf, men det jo noe også med tidsånden som sier at bry deg om deg selv, det nok.
Det men hva det som venstre budskapet som kan være med å kontre dette her da? Fordi hvis vi ikke, hvis vi på en måte, vi kan jo eventuelt komme tilbake til det, men hvis vi ikke legger til grunn at dette I hovedsak drevet av tech-gigantenes liksom, algoritmer, at det noe som lønner seg der, men at det også noe som treffer kulturelt eller resonerer bedre hos unge, enten det menn eller kvinner. Hva vil være I din erfaring kontra budskapet? Så hva svaret på det? Som kunne treffe?
For å begynne med en spådom, så tror jeg at bølgen helt feil med å snu. Da. Jeg tror det kommer noen venstresidebølge som vil være mye, mye større enn jeg har vært de siste 20 årene. Og det handler om en motreaksjon til disse fæle, mannlige forbildene, Andrew Tate, Jordan Peterson-generasjon, som veldig mange unge menn og kvinner drittlei av. Og jeg tror noe av motgiften mot det å svare unge folk som bekymret med for økonomien sin, med saklige, gode svar på plattformen hvor de Det har vært liksom bud nummer en da. Venstresiden var ikke på TikTok før etter valget I 2023 I Norge nesten. Da hadde det 3 år for sent. Det helt utrolig dårlig. Så venstresiden har jo ikke en stor podcast I Norge som på en måte høres på av vanlige unge menn da, som jobber på Aker I hverdagen. Vi har ikke en stor TikTok-konto, ikke en YouTube-konto, ikke en Instagram-konto. Så det første budet jo å være til stede der folk Og jeg tror det underkommunisert hvor mye plattformene og stil, måten du snakker på, hvordan du møter folk, har å si for disse yngste velgerne. Ja. Og så selvfølgelig, venstresiden må ha gode økonomiske svar. Og jeg mener at vi har det, men vi må jo forklare hvorfor da, for eksempel en god samfunnsmodell, at flest mulig barn går I barnehage og har fellesskole, og hvorfor vi mener at billig buss og tog bra for samfunnet, selv om du kanskje ikke får 10 000 ekstra I cash hvert år. Og det en stor kulturell endring som handler om hvordan vi ser på samfunn som noe vi gjør I lag da. Mens jeg opplever at veldig mange lever etter Maggie Thatcher-metoden. Hun sa, det finnes ikke noe sånt som et samfunn, det finnes bare enkeltmennesker og deres familie. Mm. Det en ny doktrin for høyre siden.
Og du skal skjemmes litt hvis du sitter på bussen.
Ja, du skal på en måte, sant? Du skal kjøre Lamborghini
ja.
Og ha fin klokke og fin damme I bilen. Og det jo en løgn. De aller fleste unge menn, selv om du supersuksessfull, lever ikke det livet. Dette Dubai annonser du har fått opp på TikTok. Det jo ikke ekte virkeligheten. Så vi må på en måte også punktere det da, at å leve et godt liv I frihet og med lykke handler jo ikke om å være rikest mulig. Og så selvfølgelig blir du ufri av å være blakk. Men det jo ikke sånn at om du har 20 mil, så du dobbelt så lykkelig som du har over 10 mil. Så fikk ikke verden.
Det jo ikke sånn kjempegøy å sitte og liksom scrolle og så se på sånne oppbyggelige resonemanger og hvordan billigere kollektivtransport gir et rikere liv da. Det jo litt kulere å se noen som... kaste penger over ripa på jåten sin eller gjør altså for at det på en måte det den klassiske sånn nyhetsperspektivet som sier dog bites man altså hund som biter en mann som det ikke en nyhet man bites dog det noe nytt det ingen som lever det luksuslivet derfor det nytt og spennende
nettopp
så det visjons hva skal jeg si eller mindre konkrete visjoner da fra venstre side kanskje
absolutt
per definisjon
ja vi har tapt kulturkrigen
Ja.
Og det jo sant, når Trump ble presidentkandidat, så laget Trump-teamet en idé om at ikke be velgerne om å stemme på oss. Be velgerne om å bry seg om seg selv. Be velgerne om å ikke like innvandrere. Be velgerne om å hate skatt. Først snu hva de synes viktig I livet sitt, og så vil de stemme på oss. Altså, får du alle unge menn til å tenke at likestilling har gått for langt, så vil de stemme på høyre siden uansett. Så du trenger ikke fortelle dem om at da må du stemme det og det partiet. Og kulturkrigen har jo fjernet alt fokuset på økonomisk omfordeling. Alle de som gamle sosialdemokratiske visjonene for samfunnet jo borte. For det handler om, skal den barnehagen ha halalpølse eller ikke? Og kulturkrigen har ødelagt for å forstå streken, og jeg tror noe av løsningen at venstresiden må drite I kulturkrigen, legge den helt bort, og snakke om økonomisk omfordeling. Hvordan skal elektrikere få muligheten til å kjøpe seg bolig I Oslo, for eksempel?
Men hvordan man legger det bort? Fordi at det en del på høyresiden, da, eller liksom, ved å stå på... den andre siden I kulturkrigen om du vil de kan, ok vi løfter nå på en måte halalpølse men det på en måte svar på en slags woke-aktivisme da som har gjort at at korridoren for hva du kan si og mene mye smalere det har vært så viktig nettopp å gjøre sånne symboliske saker også for venstresiden til kjernen at man bare svarer, kan man legge bort, altså kan venstre siden faktisk legge det bort, eller vil ikke da motstanderne bare ta over dette rommet og vinne de kulturkampene som jo tross alt går ut over vanlige mennesker?
Det jo litt sånn at når høyre siden sier ganske syke utspill da, for jeg synes for eksempel det var veldig dumt å si at det sykt å sende ungen sin I barnehagen når det et år, det sa litt ikke av KRFU. Det smarte av venstre siden da nok å ikke svare, for da blir ikke noen debatt da, I dagens datten om ingen gidder på det å bry seg. Men vi jo litt sånn også at, nei, men vi skal forsvare de foreldrene som sender ungene sine I barnehagen, fordi barnehagen en velferdskode som stolt av. Og det litt på refleks, dette vet høyre siden veldig godt, så de veldig gode på. Danby Show gjør det her hele tiden, dette gjør Baris Breivik, dette gjør veldig mange kulturelle forbilder på høyre siden. De sier ting som litt på kanten for å få oss til å klikke I vinkel. Og så gjør vi det, og så blir debatten om, ja, da mente jeg egentlig ikke sånn, det jeg egentlig mente var debatten om burde følge være mer med barna sine eller ikke, sant? Ja. Og så ramler vi I fella hver gang.
Hvordan får du sånn skyldfø... Får du sånn, hva skal jeg si, sånn skitten anger? Hvis du går på det... hvis du opplever selv da, at du går på noe du mener et sånt forsøk?
Ja, det kan være litt ubehagelig, men ofte så kan det også være veldig godt da. For eksempel akkurat nå så jo mange på venstre siden mener at man ikke skal snakke om pride eller transpersoner, fordi det liksom forsvinnende få som transpersoner. Men det betyr jo helt sykt mye for dem da, at noen med makt tør å stå opp for dem når de blir hetset dagen lang. Så jeg mener jo sånn, det viktig å gjøre det, men kanskje noen gang punktere bildene og si, det du driver med her kulturkrig. Det her ikke et problem for folk sine liv. Mm. Det ikke et problem at de ikke har riktig type pølse I barnehagen, liksom. Problemet at unga ikke kommer inn I barnehagen. Det å ta hull på bylen, da, det tror jeg kan være lurt noen gang. Men høyresiden har lyktes med kulturkrigen. Det var vunnet den, egentlig.
Hva tenker du om mediene I den... Jeg bare kjenner litt at det blinker litt sånn I bakgrunnen der. Hvordan, fordi vi sliter jo med det samme dilemma på en måte I mediene på et vis, at dette noe som enormt mange bryr seg om, og mener at det viktig.
Mm.
Og så kan man alltid stille seg spørsmålet om det I praksis så viktig, eller om man holder debatten gående fordi den finnes.
Mm.
Eller fordi at internett gjør at vi tvinges fram, da. Så hvis ikke vi tar den I våre spalter, så vil den jo tas I... på Facebook eller et eller annet alternativ medium, og vi ser uten at vi gjemmer oss, så her må vi tørre å ta tak I betente saker.
Ja, dette mener jo media veldig sterkt, at hvis ikke vi gjør det, så vil det gå andre steder. Vel, Pizzagate og at Arbeiderpartiet egentlig en pedoring som utnytter barn, går jo I dag I alternative media, det går overalt. Men nettopp det at det ikke løftet inn I redaksjonelle media, gir det ikke legitimitet hos vanlige folk da. Så klart at hos noen prosent så vil av de mest høyreekstreme I Norge, så vil man anta at Støre og Stoltenberg og alle med en slags pedoring I Epstein-nettverket. Men vanlige folk I Norge går ikke med på det. Men I det øyeblikket disse diskusjonene løftes inn da, som en seriøs diskusjon I Aftenposten eller VG, så blir det plutselig stuerent. Og der synes jeg media har manglet en sånn selvkritisk forståelse av at alt media løfter på bordet blir også legitimert som et ok spørsmål å ha rundt frokostbordet da, når det kommer fra VG. Der synes jeg det mangler en diskusjon I media om for eksempel dette med å hoppe på dags 18-baiting eller andre fenomener hvor man bare sier dumme eller ekstreme utspill for å komme på. Og det veldig lett å bli kjendis I Norge I dag bare for å si dumme ting. Og det har vi veldig mange eksempler på, og jeg synes media har litt for lett latt dem folk få den plattformen.
Men den lever på, det jo, jeg vet ikke, jeg prøver å analysere eller se, for jeg sitter jo I en politisk redaksjon I Aftenposten, da, og et dilemma som dukker opp, og jo den der at det få som... bryr seg hvis ikke ting settes ordentlig på spissen.
Mm.
Og kanskje en litt muligens naiv, men tanke om at hvis man hvis temaet kommer opp, så ok da, så snakker man om syk kultur og sende barna I barnehagen, men det nå likevel mange som har tanker og meninger om hvorvidt barna skal begynne så tidlig eller ikke da. Og den debatten har gått 100 ganger før, så hvis du får en aktualitet å løfte dette på, så gjør det kanskje at noen får Ja, har tenkt litt og vurdert samfunnet og fått noen perspektiver og hatt en positiv virkning I hvert fall utgangspunktet da. Det kanskje ikke det drøyeste eksempelet som sånn, for det bare en altså, politisk mening som eventuelt og en spissformulering da.
Ja. Nei, men for å snu det på det da, hvem har vært de beste? Jeg synes kanskje de beste I valgkampen I fjor på sette dagsorden uten å polarisere var faktisk av alle gutta. Som hadde partilederne på utspørring med relativt vanlige folk, og det ble noen scener av det, men det var ganske litt ekstremt innhold. Det de gjorde smart var å endre formatet. Mm. Der var det jo noen unge gutter som kanskje ikke super veltrent I hverken politikk eller kommunikasjon, som bare hadde en idé om å kopiere en amerikansk konsept. Funket kjempebra. Og jeg synes jo media litt sånn der, ja, ingen vil høre lange resonemanger I våre kjedelige grå studioer, derfor må vi tillate politikerne å være mer klovna. Mm. Og jeg synes jo det, symbiosen blir at media krever at politikere snakker kortere, blir mer spissformulerte, og vi igjen må gjøre det for å få klikk og debattflata, og politikken blir til slutt banal, lettbeint, og ofte mye mer reality-preget enn det som nødvendig. Altså, hverken Gro eller Kåre Willoch ville ha noen vært med på spillet, liksom. I dag nesten forventet det, å si ja til reality. Og det en konsekvens da, hvordan media dyrker frem spissest mulig profiler.
Heldigvis skal jeg til Drivvik med sånt her.
Nei, ikke her. Men, her ikke spissest mulig profiler.
Men hvis du skulle hatt, hvis du tenker sånn, ok, et par temaer, jeg trenger ikke å nødvendigvis løfte fram bare ett, men som du tenker at dette hadde, hvis du hadde kunnet styre den offentligheten, så hadde vi hatt en grundig politisk diskusjon rundt ja, et eller to temaer som I dag ikke får den behandlingen det trengs. Hva ville du sett på da?
Innvandring med innestemme.
Ja.
Hvordan ser norske lokalsamfunn ut I dag på bygda I Norge kontra for 30 år siden? La meg ta mitt eksempel for Levanger da. Vi har øy utenfor Levanger der jeg kommer fra, Ytterøya, hvor halvparten av innbyggerne cirka fra Litauen. De har holdt fabrikken gående, har sørget for at det har blitt en nyoppusset skole, eldrehjem, lokalsamfunnet vekst og blomstret, fordi det har kommet mange nye folk. Andre steder det thailendere, ukrainere, syrere. Hvordan ser det moderne Norge ut? Og ha en samtale om det som ikke bare enten dere rasister, eller disse må ut. Og jeg synes det har vært en forsvinnende lite fokus da, på hva bidrar norske ukrainere med i fellesskapet til Norge. Hva kan være negative sider ved for eksempel sosial æreskultur i muslimske miljøer? Men å kunne ha de diskusjonene uten at du da enten ansvarlig for radikal islam i Norge, eller du høyreekstrem som vil ta livet av muslimene. Der synes jeg media har gjort for lite for å fasilitere for en innvandringsdebatt med innestemme.
Men, ja, det kan du sikkert ta rett inn. Jeg tenker egentlig at i hvert fall norske politikere, det mulig, noen vil karakterisere det som at politikken generelt sett har gått til høyre i innvandringsspørsmålet de siste årene. Men jeg tror jeg mener at det en konsekvens av det har på en måte medført en i politikk mer saklig debatt. Og så kan det hende at oppfattelsen av hele debatten mer innvandringskritisk, men at man nesten har fått mer innestemme de siste 10 årene enn de før.
Ja, og i hvert fall så endret jo 22. juli noe da. 22. juli gjorde også at det ble vanskeligere å være liksom, innvandringsfientlig i hvert fall. Og fientlig mot innvandrere ble vanskeligere i alle fall på NRK og VG Aftenposten, og kanskje enklere på Facebook. Så det har ikke vært noen sånne store kjente profiler som har spredt rasisme på TV. Men tar du ett dykk i TikTok eller Instagram Reels, så bugner jo rasismen. Og den jo mye mer grotesk enn den var for 15 år siden. Så på ene siden, ja, kanskje både Støre og Ine Søreide klarer å ha en civilisert debatt på en voksen TV. Men for meg som klarer å ha en fot i begge deler, da, både unge og voksne i verden, så ser jeg jo at den debattkulturen de unge vokser opp med er jo gjennomsyret av rasisme på TikTok. Og der har nesten ingen redaksjon å snakke ordentlig om hva det betyr. Da. Bare ser liksom kampanjen hvor det har blitt ganske vanlig å kommentere rasistiske kommentarer på en kjendis med mørk i huden, kun fordi personen mørk i huden. Og skrive, er du lege eller ingeniør? Ironisk, fordi du ikke smart nok og mørk i huden. Rasisme har blitt kjempestuerent på sosiale medier, og det har nesten ikke fått dekning i offentligheten.
Tror du det at man blir, altså, at Norge mer rasistisk, eller det en annen, apropos du snakket tidligere om at den der utfordrer edgelord, altså kategorien spre faenskap litt som trolling. Er det reelt? Er det ekte?
Nei, Norge ikke et rasistisk samfunn. Tvert imot, vi et likhetssamfunn hvor rasisme ikke har spesielt god grobunn. Men det har fått mer grobunn enn det hadde for 15 år siden. Og det jo paradoksalt siden vi har hatt Europas verste terrorangrep på grunn av innvandringshat. Så der noe som vi ikke klarte å snakke ordentlig om, da, hvordan klarer vi å, for eksempel, Ola Svenneby i Høyre en fyr jeg setter pris på, han veldig tøff og god i debatt, men han for eksempel beinhard på en viran null innvandring til Norge. Det et kjempestert standpunkt som jeg veldig uenig med. Men uten at han da karakteriserer fordi de sånn og sånn og sånn, han snakker om konsekvensene for velferdssystemet og bærekraften til systemet, mens veldig mange som enige med han snakker om at jo, fordi at disse brune folka voldtar. Det går rett i en følge hvor de dehumaniserer mennesker på bakgrunn av etnisitet eller religion. Og der opplever jeg at dette har blitt mye mer normalisert også i media. Aftenposten skrev at det var neonazister som møttes på håndverkerne i Oslo at Norgesdemokraterne hadde kontroversielle gjester. Og jeg skjønner at det kan oppstå liksom, i arbeidsflyten at det kan skje. Men dette et gjentagende problem i norske medier, hvor de mest ekstreme blir dekket som om de bare kontroversielle noen folk uenige med, selv om de har begått høyere ekstrem vold eller trusler om det.
Hva vil du kalt dem?
Høyre radikale, for eksempel. Det et begrep i forskninga, som sier at du til høyre for høyrepopulistene, men til venstre for høyere ekstremistene. Så det finnes jo begreper, men jeg synes norske medier for redd for å kalle rasister også for en rasist, da, og si noe en rasistisk ytring. Det kan jo være et deskriptivt standpunkt av en ytring som dehumaniserer mennesker. Det trenger ikke være en politisk mening for Aftenposten. Det kan man bare slå fast når du sier at for eksempel hunder mer verdt enn muslimer.
Hvilket ansvar har medien? For en ting er sånn, mye av det skjer jo utenfor. Altså, det er jo på en måte, det er jo hvordan bør man forholde seg til det som ikke skjer da på egne flater, men som sånn, ok, i underskogen av nett. Groms?
Nei, jeg tenker at Sylvie Listhaug har vel så mye ansvar for de mest ekstreme Facebook-grupper i Norge som det Aftenposten og VG har. Eller tilsvarende på venstre siden. Hvis det finnes noen store venstre-ekstreme grupper, så har venstre siden ansvar for å rydde opp i det. Nå er det sånn at jeg mener det er mellom 20 og 50 Facebook-grupper i Norge som er svært høyre høyreradikal, grenset til høyre ekstrem, hvor fokuset Arbeiderpartiet landsvikere. Og kommentarene full av hets og trusler mot Arbeiderpartifolk, og jeg tror det hadde hatt en nedkjørende effekt om politikere som Listhaug, Velle, Vara, sa «Vi ser hva dere holder på med, noen av dere har FRP-profilbildet, dere ikke på lag med oss om dere hetser våre motstandere. Vi uenige om Arbeiderpartiet, men vi ikke deres fiender». Og være som krystallklar på det. Men jeg synes at når for eksempel Listhaug kalte meg for en notorisk løgner på TV dagen før valget i fjor, etterpå så har kommentarfeltene mine vært fulle om at jeg en løgner.
Mm.
Og hun kunne sagt, det gikk litt langt, jeg var litt for hard med Gaute Skjervø. Jeg synes han tøff og kjip, men han ikke en løgner.
Ja.
I stedet så nekta hun å legge seg flat og sa bare, Arbeiderpartiet må svare for deres løgner. Da normaliserer hun, mener jeg, at det et uttrykk som greit å bruke om sine motstandere, og som gir både meg og Støre, jeg mener da, uforkjent karakteristikker som politikere, som ikke nødvendig for å ha et ordskifte hvor vi
Ja, for det noe som, det har det vært snakket om også. Altså, du får jo veldig mye drit og karakteristikker.
Ja.
Ja, kan du beskrive litt det du faktisk får i inboxen din eller på internett?
Ja, det destillert ondskap, og det en kommentar var for eksempel landsvikeren der trenger ei kule, skrev en fyr. Neste mann skrev, nei, du tar feil, han trenger to. Og da skrev en siste, jeg spanderer en tredje. Og sånn snakker jeg med voldsjargong da. En annen hadde kommentert når han så meg og kona mi og ungen våres på lekeplass, at han hadde sett oss hvor det var. En siste om hvor vi bodde, hvilket hus det var, hvilket farge det var på huset, hvor man kunne dra for å oppsøke oss. Det jo ment for å skremme oss. Jeg lar meg ikke skremme av det, men det klart at det veldig ubehagelig for familien min. Det kan også være kommentarer om at de håper 22. juli skjer igjen i år, eller at de gleder seg til at Breivik slippes fri for å fullføre det han ikke rakk å gjøre. Det å skrive sånn om mennesker, det ondskap, og har aldri opplevd det på ekte. Så det jo et fenomen som framfor alt finnes på den digitale verden, og jeg savner virkelig en digital folkeskikk.
Hvordan skjer dette?
Nei, det litt sånn gåtefullt hvordan det oppstår, men de siste to årene så har det jo blitt, jo mer jeg aviser av media, jo mer dritt får jeg, til det punktet at folk skriver jo sånn helt åpne voldsytringer om at jeg burde drepes, at de håper 22. juli skjer på sommerleir igjen i år, at jeg burde stilles for riksrett for landsvik og skytes på festningen, at jeg burde bli knivstukket, hengt, drept av IS, altså det voldsfantasiene nesten uendelige. Og det blir verre, og det foregår i ganske sånne lukka Facebook-grupper for en veldig konservativ del av kristen Norge, en veldig sånn radikal del av norske Israel-venner, og også veldig sånn innvandringsfientlig ytre høyre-grupper. Og de svært hatefulle, svært ekstreme, og ikke en gang har de prøvd på en måte å debattere meg eller være liksom, uenig på et saklig grunnlag. De vil bare spre at jeg en pedofil nazi-landsviker som burde skytes. Da er det vanskelig da, å finne en slags common ground eller en slags enighet om det utgangspunktet til disse grupperne som har mange av dem har et sted mellom 10 og 50 000 medlemmer.
Hva gjør det med motivasjonen? Og nå er det vel kanskje på en måte på utgående. Det er jo begynner å bli gammelt å være leder i AUF uansett. Men hva det liksom, hvilken del har det i din sånn videre motivasjon for å drive med politikk?
Nei, altså, jeg føler meg ikke gammel da. Alle AUF-ledere i moderne tid har vært over 30 år når de har kastet.
Ja, ja, men en periode til liksom, så ville det jo vært, da kan ikke være sånn Joe Biden som sitter oppe til nærmere 40 liksom i AUF.
Det et godt poeng. Ja. Det finnes faktisk kollegaer av meg i Vest-Sahara og sånne land som liksom 50 år, men jeg skal prøve ikke å bli så gammel. Nei, jeg tenker at dette gift for demokratiet. Det sinnssykt belastende å stå i. Man blir drittlei. Og en ting liksom truslene, de jo ubehagelige og har jo god oppfølging av politiet og PST, men jeg blir redd, men hver gang jeg går på Facebook eller Instagram, så det jo ofte, eller Twitter, liksom det styggeste bildet som noen gang har tatt av deg, pluss et innlegg med 800 kommentarer om at du en feit nazi-landsviker.
Mm.
Kan jo bli ganske sliten da, av å lese liksom, det hver kveld før du legger deg. Og så dette også et stort sett et internettproblem. Jeg føler meg ganske trygg på gata liksom, i Oslo, men det har jo en avkjørende effekt, helt åpenbart, for folk som ikke gidder å stå i den dritten der, og det jeg bekymret for.
Jeg tror det har vært tidligere gjennomganger, og Dagbladet hadde nylig en sak som ser på, en måte på det som Arbeiderpartiet møter kontra andre partier, og jeg har ikke satt meg helt inn i metodikken, men de presenterte at dette er også et sånn spesifikt Arbeiderparti-hat som lever og gror der.
Ja, og forskningen slår det veldig tydelig fast. Det finnes et helt særegent Arbeiderparti-hat i Norge som også skriver seg tilbake til den tiden Arbeiderpartiet var kommunister, hvor veldig mange borgerlige folk i Norge hatet kommunisterne og var veldig redde for Arbeiderpartiets makt ved roret. Så kom 2. verdenskrig, og det ble en myte om at Arbeiderpartiet hadde lagt landet åpent for tyskerne, frem til i dag, hvor man mener at Arbeiderpartiet har liksom bevisst hentet muslimske innvandrere for å få stemmekveg. Da. Dette var jo ideen, kjernen til Breivik bak 22. juli, og den har blitt styrket siden 2011. Mm. Og den er jo sånn veldig potent Arbeiderparti-hat, som selvfølgelig henger sammen med at Arbeiderpartiet har styrt Norge veldig mye av tiden siden 2. verdenskrig. Men det gir seg utslag i veldig sånne hetsende og truende kampanjer mot AUF-ledere, også de før meg har fått helt forferdelige runder med det. Hadia Tajik har fått veldig mye av denne hetsen til Tyskland. Lederne, men også helt vanlige medlemmer. Hos oss så har 1 av 4 medlemmer, oppgir de, opplevd hyllest av Breivik på TikTok, for eksempel. Det er ganske ubehagelig da, når du er på en sommerleir på et sted hvor nettopp han tok livet av 77 av dine landsmenn. Så jeg er bekymret for at det vil få en veldig nedkjørende effekt, og jeg er også bekymret for at media ikke tør å snakke ordentlig om det, av frykt for at man skulle sympatisere med Arbeiderpartiet. For Arbeiderpartiet er maktens parti, sitt styre og landet alene akkurat nå. Og er ikke noe synd på Arbeiderpartiet, men man må likevel kunne snakke om at Arbeiderpartiet har det finnes, at det har konsekvenser, og at det er bare 15 år siden det drepte nettopp 77 mennesker, da. Som følge av de ordene som i dag spres helt åpent på Twitter og Facebook.
Trodde du på noe tidspunkt at på det som skjedde 22. juli skulle endre mer enn det det har gjort?
Ja, jeg trodde at liksom nå hadde nå var det på en måte ingen som gidda å være høyre ekstrem lenger. Men det var jo håpløst naivt. Mange av de ideene som Breivik skrev i sitt manifest, som han sa i rettssaken, er jo kommentarer jeg får på Facebook i dag, liksom. Så de ideene finnes jo, og de har jo fått selvtillit. Når Trump gir ekko av mange av de ideene, når Putin gjør det samme, så får jo mange av disse folkene skjørt litt på at vi har rett, vi er i vinden. Og vi snakker litt lite om at høyrevinden, som jeg synes er kjipt med pengefokus og individualisme, også innebærer en sånn her helt grotesk rasisme, innvandrerhat, muslimhat, som også har voldspotensial i seg, og som var grunnen til 22. juli. Så høyrevinden henger også sammen med at de som er kritiske til innvandring som fenomen, og de som hater innvandrere, ikke har nok tydelig skille mellom seg, og det er for lett å utgi seg for å være innvandringskritiker når du egentlig er rasist. Og dette har blitt et problem på høyresiden som er voksende i Norge, og som er veldig stort for eksempel i USA.
Men ja, hvordan klarer du å... For jeg tenker at det er på en måte skille mellom altså, høyrevinden og en sånn nesten institusjonalisert rasistisk netthets som man da kan knytte til altså faktiske liksom trollfabrikker og en eller annen altså systematisering nettkulturen altså er det en fare for at du slår disse sammen på en måte som blir urettferdig?
Nei, jeg mener at de henger sammen da jeg mener at det er en del av kulturkrigen dette er et ekko av Trump husk på at de som er 20 år i dag de har hatt Trump som den store politikeren i hele sitt liv i 10 år, siden de var 10 år gamle, så har han liksom vært den ene store i alle nyhetsoverskrifter. Og måten han snakker på er så ekstrem at om 50 år så vil våre barnebarn spørre, hvordan i all verden så dere ikke at det fyren her er rapegal? Og vi vil si jo vi så det, vi skjønte at den var gal. Hvorfor ingen som stoppet han da? Nei, amerikanerne ville ha han. Måten Trump snakker på, det ingen har snakket sånn i vestlig politikk siden 1945. Det er helt ekstremt. Og klart at når presidenten i USA kan gjøre det, og hele republikanske partiet, og alle som følger disse folka, Charlie Kirk gjorde det samme, dette gjør hele landskapet rundt Trump, og dette de forbildene som guttene i Lierne i Trøndelag får med seg, så har det selvfølgelig konsekvenser i norske skolegårder. Så det et ekko av Trump, den måten man sper rasisme på i Norge også, og jeg tror ikke man skal frikoble det fra nettopp den kulturelle høyrevinden som rammer USA veldig hardt, og som trekker gjennom Norge.
Men hvorfor, altså, hva er det egentlig plukker opp? For at, ok, de ser... Er det noe som resonerer i da hverdagen til da eksempelvis disse gutta som ser dette sånn at de mener det samme, eller er det en form for markering?
Den korte forklaringen for min del er at når Trump ble valgt så var han så ekstrem at jenta spesielt og progressive folk over hele verden ble rasende. Da kom det MeToo-bevegelsen Thunberg-bevegelsen og Black Lives Matter ganske raskt. 3 store bevegelser som var veldig progressive. Og i disse tre bevegelsene så var det veldig sånn der sterkt forhold til hvilke ord kan man bruke og ikke. Det ble jo det som ble Vogue, sant? Mm. Man var veldig forsiktig med å ikke være som Trump. Og så ble det for trangt, så under korona så eksploderte det på TikTok og sosiale medier som en motreaksjon mot denne konformitetskulturen. Og det var jo anti-Vogue, og anti-Vogue er mye sterkere enn Vogue noen gang var. Og det vil komme en motreaksjon mot anti-Vogue igjen, som vil være en slags super nøysom måte hvordan vi snakker på, som kanskje også litt mer unhinged, da. Som kanskje enda hardere mot de man uenig med. Men jeg tror at dette fremfor alt drevet fram av at du bruker en tredjedel av din ledige tid på sosiale medier. Dette et budskap du får forsterket hele tiden. Og det har noen historiske gjenklanger til hvordan europæere ble fortalt at finansmarkedene kollapset på grunn av jødedommen. Det var ikke sant, men veldig mange trodde det for det. Så det mulig å spre løgner som alle historier, og så vil jeg være forsiktig med å si at det skyldes at det faktisk noen virkelige forhold her. Fordi at i all hovedsak så det ikke et problem for unge gutter at kvinner får likestilling. Så det i all hovedsak kulturkrig som har blitt blåst opp av dimensjoner og som får konsekvenser i hverdagen til veldig mange ekte folk.
Men hvem det som har interesse av dette da?
Ja, that's the big question da, men jeg mener jo at det for det første big tech, selskapene rundt Trump, altså både eren av Facebook, Instagram, Google, de største big tech-selskapene stod på fremste rad når Trump ble valgt. Foran Trumps regjering så stod de fem rikeste amerikanerne. Alle de rike på teknologiselskaper som vet hvor du bor, hvor du søv, hvor du spiser, når du sovner, alt du gjør. Og disse folka ytringsfrihetsfundamentalister. De mener alt lov å si, og de ekstremt langt til høyre politiske norsk sammenheng. Så de tror ikke noe på rasisme, de tror ikke noe på kvinnekamp. De mener at menn gjør sykt, og skal ta kampen for de for eksempel som Elon Musk gjør, som mener at det hvite folk som har det vanskelig i Afrika. Så de pusher en narrativ som svært ekstremt, og de forsterker det. Og norske medier sliter med å dekode at dette en kampanje fra noen av verdens aller rikeste mennesker i USA.
Når du nå skal du riktig nok holde på noen måneder til da, som AUF-leder, men det kommer noen som skal ta over etter deg. Hva vil du liksom peke på som oppdrag nummer en for vedkommende?
Økonomi. Det ble jo sagt når Bill Clinton skulle vinne første presidentvalg at de lurte på hva er det som får folk til sammen på oss? Det ble sagt, it's the economy, stupid. Og det klart at det det som spørsmålet for folk. Når jeg går på butikken så opplever jeg at kjøttdelen har blitt dobbelt så dyr som gjør korona, samtidig som jeg ser at Reitan-familien kjøper seg sin tredje privatjet. Det at Venstre ikke klarer å snakke ordentlig om det, og klarer liksom å få flyttet fokus fra at det synd på de rikeste i Sveits til at det griskt å forlate landet ditt for å slippe å ta det skatt. Resten av oss har ikke råd til å gjøre det, har ikke muligheten til å gjøre det. Det ansvarsløst. Venstre sier at man kunne eie og ta tilbake det, og si at dette betyr jo at renholdere og bussjåfører må betale mer av regninger. Hvis du på guttetur til Gdansk, og den rikeste kompisen stikker av regninger, så blir resten åpenbart forbannet. Sånn det også i norske velferdssamfunnet, men nå sitter resten av oss og synes synd på en som dro. Og sånn kan vi ikke ha det. Så da synes jeg venstre siden skal bokse litt tilbake, tør å være tøff i klypa økonomisk, og si at om vi skal bruke 2000 milliarder på forsvar, så skal i alle fall ikke det betales av kassamedlemmer på Kiwi, men kanskje ganske mye av den som eier Kiwi.
Altså, Gaute, tusen takk for at du kom hit.
Takk skal du ha.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Hanne Mjelstad. Og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.